Dobrý večer, vítajte pri počúvaní relácie História a my. V tomto roku si pripomíname okrúhle výročie Nicejského koncilu, ktorý pred 1700 rokmi dal zvolať cisár Konštantín Veľký. Riešil predovšetkým arianizmus, teda spor o božskú podstatu Ježiša Krista, ale aj iné témy, napríklad sa vtedy ustanovil dátum slávenia Veľkej noci a vyhlásilo sa nicejské vyznanie viery. Prvú časť rozprávania historika docenta Ľuboslava Hromiaka sme vysielali 30. novembra. Dnes si môžete vypočuť ďalšie informácie o tejto udalosti, ktorá zásadným spôsobom formovala kresťanské učenie. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. V úvode druhého pokračovania rozprávania o Nicejskom koncile si pripomeňme niektoré fakty.
Otázka znie, prečo práve Konštantín Veľký mal riešiť túto otázku, ktorá 3 storočia sa nedala riešiť pre zložité situácie, o ktorých sme si rozprávali kvôli prenasledovaniu kresťanov. Prečo zrazu cisárovi záležalo na tom, aby sa riešila otázka kresťanstva, ktoré predstavovalo iba 2% v tom čase populácie. A je tu dobrá otázka, že prečo? Odpoveď na to až tak úplne nenájdeme, aj keď máme správy o tom, že jeho matka, svätá Helena, bola veľmi zbožná. Jej veľmi záležalo na osudoch kresťanstva. Potom vieme, že Konštantín Veľký pred bitkou, takou veľmi dôležitou so svojím rivalom Maxenciom, v roku 312 bola bitka pri Milvijskom moste, ktorú vyhral a pred tou bitkou mal videnie kríža a počul hlas v tomto mene zvíťazích. Čiže mohli by sme uvažovať nad tým, že Konštantín Veľký zažil dotyk Ježiša Krista v jeho živote, aj keď história, ktorá sa snaží pripisovať Konštantínovi Veľkému toho, ktorý ochorel, ak si pamätáme, mali sme v relácii o Lateránskej bazilike, môžu si poslucháči to vypočuť na novo, že je tam blízkosti Lateránskej baziliky aj tzv. Konštantínovo baptisterium, ktoré hovorí o tom, že tam bol pokrstený Konštantín Veľký pápežom Silvestrom prvým, svätým Silvestrom, na ktorého si už nikto nespomenie na Silvestra, to sme si tiež tak povedali, tak vieme, že historicky to neobstojí, pretože prísna morálka kresťanov viedla k tomu, že viacerí, ktorí zastávali dôležité posty, oddiaľovali čas krstu kvôli tomu, že kto už bol pokrstený, už nesmel hrešiť a nesmel urobiť nič nejaké vážnejšie. Boli tam kapitálne hriechy, za ktoré bola exkomunikácia. Takže bolo to o mnoho náročnejšie a vieme, že Konštantín Veľký sa dal pokrstiť až na konci svojho života a paradoxne, keď rozprávame o arianizme, proti ktorému mal Konštantín Veľký bojovať, nakoniec bol pokrstený sám arianským biskupom Eusebiom z Nikomédie. Takže to sú veci, ktoré si tak možno ani neuvedomujeme, aký bol vývoj danej problematiky. Ale je veľmi pravdepodobné, že Konštantín Veľký bol už rozhodnutý pre kresťanstvo, žil kresťanský život. Po tejto skúsenosti víťaznej bitky, následne keď dal slobodu kresťanom a môžeme sa domnievať, posilnil veľkú moc biskupom, ktorým dal dokonca právny rozmer, mohli prepúšťať otrokov na slobodu. Bola zavedená nedeľa ako deň pána. Čiže už boli niektoré zmeny v prospech kresťanstva, takže môžeme sa domnievať, ale pre nedostatok historických prameňov z tohto obdobia je naozaj už len na nás, čo asi medzi riadkami by sme mohli vyčítať. Pravdou ale je, že kresťanstvo predstavovalo pre Konštantína Veľkého veľmi dôležitý zvrat, pretože ten univerzalistický koncept kresťanstva veľmi dobre zapadal do univerzalistického konceptu Rímskej ríše, kde jednotlivé kmene, alebo ich chceme nazvať už národy, ale oni ešte vedomie národa nemajú, čiže je ťažké definovať, ale tie etniká, ktoré boli, každý mal zo svojho náboženstva svojich bohov. Čiže možno Konštantín Veľký videl v kresťanstve potenciál a akoby predurčenosť kresťanstva pre Rímsku ríšu. Takže bol to Konštantín Veľký, ktorý toho 20. mája v roku 325 zvolal koncil do Nicei, blízko svojho hlavného mesta, aby mal aj vplyv. Hovorili sme si, že prvé 4 koncily, najväčšie koncily, sa odohrávali v blízkosti hlavného mesta Konštantinopola. Dokonca aj autorita konštantinopolského patriarchu príchodom cisára do mesta, ktoré zvykne byť označované prívlastkom Nový Rím alebo Druhý Rím, dával oveľa väčšie kompetencie a aj otázku, kto má najväčšie postavenie v kresťanstve. Či ten, kto je pri cisárovi, alebo ten, kto je v Ríme, lebo tam zomrel svätý Peter. Vieme, že toto bol argument v prospech primátu rímskeho pápeža. Takže keď sa zvolá koncil do Nicei, je zaujímavé, že koncil sa zvykol označovať aj ako synoda. Sme v štádiu synodálneho procesu. A synoda je z gréckeho slova synodos, čo znamená syn je spolu, hoodos je cesta. Čiže synoda je spôsob, ako kráčať spolu. Čiže to malo svoje opodstatnenie zvolať koncil, aby sme spolu našli spoločnú cestu. Čiže tam nešlo o to, aby sa odsúdil arianizmus, ale išlo sa riešiť tento problém, ako ho vyriešiť. Či je to pravoverné, alebo nie. Vieme, že na blúdne učenie ária už poukázal diakon patriarchu v Alexandrii, a to bol svätý Atanás, ktorý je považovaný za otca ortodoxie. Neskôr sa stane alexandrijským biskupom, patriarchom. A on videl v učení samotného ária veľmi nebezpečné tvrdenia, ktoré by v podstate mohli spôsobiť obrovský vnútorný problém v cirkvi. A vlastne k tejto dogmatickej stránke sa dostaneme.
Dnešnej relácie História a my sme pozvali kňaza cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka, s ktorým sa venujeme Nicejskému koncilu, ktorý sa uskutočnil pred 1700 rokmi.
Čo sa týka samotného koncilu, tak aj keď je považovaný za veľký a svätý, účasť koncilových otcov nebola až tak veľmi vysoká, ako by sme možno očakávali, pretože na koncile sa zúčastnilo 220 koncilových otcov a práve tých 220 koncilových otcov je presne podľa toho, koľko bolo nasledovníkov Abraháma. Čiže chcelo sa tým povedať, že ide o otcov, ktorí bojovali za pravovernosť. Oficiálne Teda dokonca sa ešte ukázalo 318 koncilových otcov, ale v skutočnosti ich bolo 220. Takže keď 318 sa odvolávalo teda na knihu Genesis, presne podľa toho, koľko bolo nasledovníkov Abraháma, ktorí boli pravoverní a ktorí ho nasledovali. Čiže je tu istá taká symbolika, ktorá je pre nás určite veľmi dôležitá. Potom, čo sa týka ďalších skutočností, nebolo tam teda až tak veľa tých koncilových otcov, ale svojím významom ten Nicejský koncil znamenal veľmi veľa, preto bol nazývaný veľký, lebo bol prvý a riešil azda najzávažnejší problém, ktorý tam vyvstal. Čo sa týka účasti koncilových otcov, tak tu treba povedať, že na koncile sa zúčastnili iba niektorí, dvaja teda legáti, ktorí zastupovali pápeža, čiže keď si predstavujeme koncil, tak si predstavujeme väčšinou, že ho zvolal pápež, ako to bolo v stredoveku. Ale v staroveku si vezmeme, že koncil zvolal Konštantín Veľký, človek, ktorý ešte nebol ani pokrstený. Čiže vieme si predstaviť, že by cirkevné otázky sa podujal riešiť človek, ktorý ešte nie je pokrstený. A vieme si predstaviť koncil, na ktorom nebol prítomný pápež. Takže toto sú veci pri Nicejskom koncile, ktoré si tak naplno uvedomujeme. Prečo tam nebol prítomný pápež? Preto, lebo hovorili sme si o tom, že Západ bol viac menej praktický, nebol špekulatívny a ten blúd arianizmu sa nedotýkal až tak západného sveta, aj keď touto otázkou sa zaoberal koncil v Galii, v meste Arles, pred tým, ako sa zvolal koncil do Nicei, čiže Západ už sa tým trochu zaoberal a na Nicejskom koncile boli zastupcovia len dvaja zo Západu, Ozius a teda ako pápežský legát. Čiže toto bolo zaujímavé, že císar im dokonca tým dvom zástupcom zo Západu aj všetkým koncilovým otcom dal možnosť, aby prišli cisárskou poštou, to znamená, že im zabezpečil konia, sprievod, aby sa mohli zúčastniť na samotnom koncile, takže bola to obrovská udalosť. O to viac, že prvýkrát sa mohli biskupi z veľkej časti Rímskej ríše, zvlášť tých komunít, kde to kresťanstvo prekvítalo, mohli sa spolu stretnúť a diskutovať o týchto otázkach. Poďme sa teda pozrieť na samotný koncil, teda zvolal ho cisár, ktorý ešte nebol kresťan, zvolal ho v blízkosti svojho mesta, pretože zase je tu vidieť, že kresťanský východ aj prítomnosťou cisára bol charakteristický tzv. Cezaropapizmom. Čiže u nás na západe niektorí používajú výraz, že u nás je papocezarizmus, čiže pápež, ktorý sa správa ako cisár. Samozrejme, v staroveku to ešte nemáme, ale v stredoveku máme pápežov, ktorí určovali, kto nastúpí na panovnícky trón, takže robili obrovskú politiku, rozhodovali o tom, kto bude cisár a korunovali cisárov. Tak toto zase naopak cirkev, ktorá je podriadená štátu a cisárskej autorite, ktorá je silnejšia ako pápežská. Aj na západe boli takéto pokusy v rámci boja o investitúru, ktorý skončil Wormským konkordátom v roku 1122, ale nebolo to tak bežné. Potom ešte za osvietenstva, osvietenskí panovníci, ktorí vstupovali do cirkevných záležitostí, tiež je tam vidieť istý cezaropapizmus, ktorý bol charakteristický pre východ. Ale na východe otázky nastoľoval cisár a on mal právo zosadiť patriarchu. Máme prípady patriarchov ako Ignáca, ktorý bol patriarchom v Konštantínopole v čase svätých Cyrila a Metoda a bol dosadený cisárom preferovaný Focius, ktorý bol autorom prvej takej výraznejšej schizmy na východe medzi východom a západom. A preto si aj mysleli, že svätý Cyril a Metod, ako Fociovi žiaci, sú stúpencami tej akoby schizmy, ktorá nastala v Konštantínopole zásahom cisára Michala III. A je tam vidieť teda, že ten koncil, keď zvoláva cisár, a všetky koncily, staroveké koncily, zvolával cisár. Alebo cisárovná. Stále v blízkosti cisárskeho mesta. A prítomnosť pápežov v prvých štyroch najväčších konciloch staroveku nemáme. Poďme sa pozrieť ku samotnej náuke, Ariovej náuke. Už sme si hovorili, že Arius bol diakon, ktorý sa angažoval v Alexandrii a začias biskupa patriarchu Alexandra z Alexandrie, ktorý bol patriarchom v rokoch 312 až 328, vykonával nejakú službu pravdepodobne najprv diakona, ktorý pôsobil v alexandrijskom kostole farnosti Baukalis a tam robil katechézy a kázal. Charakteristický Arius bol tým, že bol to veľmi zdatný teológ, veľmi horlivý a mal naozaj najlepšie vedomosti, bol ako taký intelektuálne považovaný za takú akoby topku, mal za sebou veľmi veľa nasledovníkov. No a v čom spočíva ten hlavné omily Ária, tak mohli by sme ich nájsť niekoľko, hlavne čo sa týka jeho teologická náuka. Každá teologická náuka musela byť založená na nejakých citátoch zo Svätého písma, čiže v prípade jeho teórie vychádzal z listu Svätého apoštola Pavla Kolosanom, kde hovorí, že v rámci chválospevu, že Ježiš Kristus, ktorý je prvorodený zo všetkého stvorenia, z toho usúdil, že Ježiš Kristus, keď je prvorodený zo stvorenia, znamená, že aj on je stvorením. No a ak je stvorením, tak nemôže byť Bohom. Takže z tohto hľadiska sa tu vytvárajú vážne problémy, ktoré bolo treba riešiť. No a vo svojej téze snahe zachrániť božstvo a transcendentnosť Božiu dal prednosť ľudskosti u Ježiša Krista, čiže v snahe zápasiť proti doketizmu, ktorý hovoril, že Ježiš bol Boh, ale mal len zdanlivé telo ako bohovia v starovekom Grécku a Ríme, tak v rámci toho tvrdí, že Ježiš Kristus bol dokonalý človek a pre svoju dokonalosť bol prijatý Bohom Otcom za syna. Čiže on nie je Boží syn skrze prirodzenosť, ale stal sa Božím synom na základe toho, že sa páčil Bohu. A vlastne ten moment, kedy sa Ježiš Kristus stáva akoby adoptovaným Božím synom, je moment krstu, kedy zostúpil na neho Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Čiže ak Ježiš Kristus bol stvorením, hovorí o tom, že je najdokonalejší zo všetkého stvorenia, preto je prvorodený zo všetkého stvorenia a nie je večný, teda bol čas, keď Ježiš Kristus neexistoval, ale hovorí o tom, že bol stvorený pred vekmi, čiže skôr ako ostatný svet. Ale je stvorením. Na základe toho potom vytvoril jeden taký výrazný termín, že Ježiš Kristus nie je tej istej podstaty s otcom, ale je podobný otcovi. A na to použil výraz grécky homoios, čo znamená podobný otcovi. Pričom svätý Atanás, ako otec ortodoxie, ktorý upozornil na to, že ak Ježiš Kristus bol len dokonalý človek, tak obeta človeka by nemohla zmieriť ľudstvo s Bohom. Musel to byť Boh, jeho syn, ktorému sa obeta božskej prirodzenosti zapáčila. Čiže obeta Ježiša Krista na kríži v tom nadobúda obrovský zmysel. Čiže práve aj Nicejský koncil potom dané otázky veľmi intenzívne riešil. Čo je potom ešte charakteristické, je, že skrze neho bolo všetko stvorené. To máme vlastne aj v samotnom význaní viery, ktoré väčšinou recitujeme pri väčších slávnostiach. Nazývame to vyznanie Nicejsko-Carihradské, čiže Konštantinopol nazývame ako Carihrad, aj keď ja som skôr za Konštantinopol, za výraz, takže Nicejsko-Konštantinopolské vyznanie viery, ktoré pozostáva z dvoch koncilov, a to Nicea 325 a Konštantinopol 381. Kým na Nicejskom koncile sa riešia tzv. Trinitárne bludy, čiže trojičné bludy, a rieši sa vzťah medzi otcom a synom, v prvom Konštantinopolskom koncile v roku 381 sa rieši vzťah medzi otcom a Duchom Svätým. Ale neriešil sa na týchto konciloch vzťah medzi Pánom Ježišom a Duchom Svätým. A to je vlastne téma sváru medzi východom kresťanským, teda pravoslávnymi, a západom, a to katolíkmi a protestantmi, keďže došlo k tomu, že časom, vzhľadom k tomu, že nebol definovaný vzťah medzi Ježišom Kristom a Duchom Svätým, ale iba medzi Otcom a Duchom Svätým, dodal západ podľa synody v Kordobe v 7. storočí v súku filioque. To v preklade znamená a syna. A to je dodatok, že Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca. Toto bolo znenie koncilu. A západ k tomu dodal a syna. Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca a syna. Jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona sláva ako Otcovi a synovi. To je napísané originál. Ale Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca a syna, po latinsky sa povie filioque. A to bol dôvod, na základe ktorého, alebo zámienka, v roku 1054 konštantinopolský patriarcha vyhlásil exkomunikáciu na rímskeho pápeža, keď povedal, že Západ si vsunul do tak cenej veci ako vyznanie viery v súku, ktorá tam pôvodne nebola.
Yeah.
1700 rokmi sa uskutočnil Nicejský koncil, zvolal ho cisár Konštantín Veľký a riešili sa na ňom vtedajšie problémy cirkvi. Touto témou nás dnes sprevádza náš host, cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Vráťme sa k samotnému vzťahu medzi otcom a synom. Myslím si, že je dôležité si aj pozrieť samotný text vyznania viery, ktorú recitujeme, a možno, že nám to bude aj pomáhať, aby sme si aj viac uvedomovali, čo vlastne je v tom nicejsko-konštantinopolskom vyznaní viery. Takže keď sa pozrieme na vyznanie viery, tak znelo tak. Verím v jedného Boha, Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého. A teraz tu je výraz. Splodeného, niestvoreného. Čiže to je reakcia na Ária, ktorý hovoril, že Ježiš Kristus bol stvorený. Čiže Nicejský koncil nazve, ako vzniká vzťah medzi otcom a synom. Povedia, že Ježiš Kristus je od večnosti syn Boží. Nie iba od okamihu, kedy sa Bohu zapáčil. Ježiš Kristus je tej istej podstaty s Bohom, s otcom, to znamená, že je pravý Boh. To znamená, že je večný. Nie je možné, aby niekto tvrdil, že bol čas, keď Ježiš Kristus nebol. Ako tvrdil Arius. Ďalej, keď sa hovorí, že tej istej podstaty s otcom, definuje sa aj vzťah medzi otcom a synom, že Ježiš Kristus je syn Boží a otec plodí syna. Syn je plodený otcom. Čiže hovorí sa o tom, že je plodený a nie stvorený. Lebo keď hovoríme o stvorení, niekto ho musel stvoriť, musel začať. Boh nie je stvorením. Boh bol, je a bude. Stvorenie má istý čas, kedy bol stvorený a môže byť. Duša človeka je napríklad nesmrteľná, ale nie je duša od večnosti. Je nesmrteľná, ale od času stvorenia. Duša je tiež stvorená. Preto v prípade Ježiša Krista môžeme hovoriť o tom, že bol pravý Boží syn, bol tej istej podstaty s otcom a je splodený a nie stvorený. Čiže vyznanie viery bolo: verím v jedného Boha, Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Zase je tu vyjadrené zrodeného z Otca pred vekmi, že je večný. Boha z Boha, svetlo zo svetla. Pravý Boh z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, a to je to dôležité, jednej podstaty s otcom, homouzios, nie homojos, že je podobný s otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. Tu je tá citácia, uznáva sa citácia z listu Kolosanov, že prvorodený zo všetkého stvorenia, skrze ktorého všetko bolo stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta. Bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych. A jeho kráľovstvu nebude konca. A tu je: verím v Ducha Svätého, toto je už súka, ktorá je z Konštantinopolu, lebo hovorí o Duchu Svätom. Čiže kým prvá časť vznikla práve na tom Nicejskom koncile, a preto je to pre nás veľmi dôležité, pretože keby nebol Ježiš Kristus božskej prirodzenosti, tak by sme verili v človeka, dokonalého človeka, a nie vo vykupiteľa človeka, ktorým je Ježiš Kristus. No a to je pre nás, myslím si, že veľmi dôležité. Čo sa týka samotného Nicejského koncilu, tak on riešil aj kopu ďalších iných vecí. Napríklad riešil otázku tzv. Mutilácie. To znamená, že boli niektorí kresťania aj v tej dobe, ktorí interpretovali Sväté písmo doslovne. A v písme je napísané, ak ťa zváza na hriech tvoja pravá ruka, otni ju. Lebo je pre teba lepšie odísť do večnosti zmrzačený, ako ísť oboma rukami do večného zatratenia. Takže niektorí kresťania, pokúšaní v rôznych oblastiach, mali prax tzv. Mutilácie, čiže sa zmrzačovali, a to je mutilácie, je zmrzačovanie. No a Nicejský koncil sa k tomu jasne vyjadril, že toto nie je dovolené, toto nie je správne. Takže aj takémuto radikalizmu sa dala stopka. Alebo napríklad na Nicejskom koncile sa riešili ďalšie vážne veci ako slávenie Veľkej noci. Čiže ustálilo sa sviatok slávenia Veľkej noci. Boli dve odlišné praxe. Jedna prax maloázijských cirkví, ktorá slávila Veľkú noc spolu so Židmi. Čiže tak, ako vyjadroval svätý apoštol Ján, že Pán Ježiš, keď bol ukrižovaný na kríži, tak ukrižovanie sa stalo pri rite zabíjania baránkov, aby sa ukázalo, Ježiš Kristus je ten nevinný baránok. Čiže maloázijská cirkev, z ktorej pochádzal aj svätý Irenej z Lyonu, bojoval za to, aby sa zachovala stará prax maloázijských cirkví, sláviť Veľkú noc spolu so Židmi. Ale na druhej strane kresťania hovorili, my sme sa od Židov potrebovali oddeliť, pretože aj sme so Židmi slávili sobotu, aj nedeľu, a bolo potrebné, aby sme slávili len nedeľu, aby sme zanechali židovské zvyky. Thank you. Alebo na slávenie Eucharistie sa používal skôr kvasený chlieb ako nekvasený chlieb. My na západe používame ale nekvasený chlieb ako Židia pri slávení Veľkej noci, pri Pasche, a preto nám pravoslavní vyčítali, že máme prax, ktorá je židovská. Čiže toto sú otázky, ktoré sa riešili a dohodlo sa, že Veľká noc sa bude spoločne sláviť vždy v prvú nedeľu po jarnom splne 14. Nisana, po 14. Nisana. Takže tým pádom kresťanská Veľká noc nekorešponduje takmer, teda málo kedy korešponduje so slavením židovskej paschy. Samozrejme, riešili sa mnohé ďalšie iné veci na Nicejskom koncíle ako disciplinárne. Riešila sa tam aj otázka primátu pápeža. Takže toto sú témy, ktoré boli na toto obdobie mimoriadne dôležité. Treba povedať, že Nicejský koncíl, keď skončil, tak na Nicejskom koncíle ten arianizmus bol odsúdený. Ale v skutočnosti ďalší vývoj bol presne opačný. Napriek tomu, že arianizmus bol odsúdený, tak bol to sám cisár Konštantín, ktorý preferoval arianizmus. Čiže tak, ako sa nikto k tomu arianizmu nechcel priznávať verejne a bol odsúdený, tak v skutočnosti mal veľmi veľa stúpencov, ktorí sa k tomu verejne nepriznávali. Čiže vezmeme si, že aj v tomto období by sme očakávali, že cirkev po prenasledovaní bude čistejšia, keď si prešla utrpením, ale aj tak boli tam niektoré prvky, ktoré nikdy cirkev nebola dokonalá. Napriek tomu, že je pozvaná k dokonalosti a že ju založil Pán Ježiš, preto je cirkev svätá, nie preto, že by sme boli svätí, ale že svätý je jej zakladateľ, ktorý nás pozýva k svätosti. Ale cirkev je božsko-ľudská, čiže tie božské prvky na posvetenie človeka sú v nej prítomné, ale prejavuje sa neraz aj ľudskosť jednotlivých členov cirkvi, kde nie sú božské záujmy ani duchovné záujmy, ale môžu sa presadiť aj silno ľudské záujmy, ktoré pod rúškom autority sa môžu zakrývať. Takže v samotnej skutočnosti aj arianizmus bol veľmi silno zastúpený u viacerých biskupov a nakoniec aj otec cirkevných dejín Eusebius Cezarejský, ktorý bol knihovníkom na cisárskom dvore a ktorý je autorom prvých cirkevných dejín písaných po grécky, a to sú cirkevné dejiny, tak sa to volalo. Sú to cirkevné dejiny, kde je tam trochu vidieť aj takú istú náklonnosť pre obhajobu arianizmu, nehovoriac o tom, že napísal potom ešte ďalšie dielo Život Konštantína, kde hovoril, že byť spasený znamená kráčať a byť poslušný cisárovi. Takže aj ho ospevuje ako Ariána. Nakoniec hovorili sme si, že bol pokrstený na konci svojho života ariánskym biskupom Eusebiom, už nie cezarejským, ktorý je historik, ale Eusebiom z Nikomédie, ktorý bol biskup. A je vidieť, že ten arianizmus mal veľmi hlboké korene. No, ale aj v tých dejinách cirkvi sa ukazuje, že nieraz Pán Boh zasiahol spôsobom, ktorý by sme vôbec nečakali. Predpokladali by sme, že arianizmus vytrhol z cirkvi nejaký svätý muž, aj keď jedným veľmi vzácnym človekom bol biskup svätý Atanás, ktorý je označovaný za otca ortodoxie. Jeho sviatok sa slávi maj. A je nazývaný ako otec ortodoxie, pretože tak ako bojoval proti Ariovi, tak bojoval aj proti arianizmu. No a keďže cisár Konštantín bol stúpenec arianizmu, tak Atanás pre pravovernosť si musel veľa vytrpieť, až 3 vyhnanstva. Dokonca v jednom čase sa vlastne akoby ukrýval u svätého Antona Pustovníka, a preto svätý Atanás napísal prvý taký bestseller staroveku Život svätého Antona Pustovníka, pretože si kladli otázku, či budú noví svätí, keď už prestalo prenasledovanie cirkvi. Dovtedy bola predstava o tom, že svätý môže byť len mučeník. A zrazu svätý Anton Pustovník, cez ktorého Boh konal veľké divy, ako učiteľ duchovného života, sa stal prvým svetcom na východe, ktorý nebol mučeník, kde Boh potvrdil svetosť svetca zázrakmi, ktoré cez neho konal. A tak ako na východe to bol svätý Anton Pustovník, ktorého životopis napísal svätý Atanás, tak na západe to bol zase svätý Martin Stúr. A svätý Atanás teda si preto veľmi veľa vytrpel a preto je považovaný za otca pravovernosti, ortodoxie. Ale nebol to on, ktorý by vykorenil arianizmus znútra cirkvi. Bol to cisár, ktorý chcel zničiť kresťanstvo a obnoviť pohanský kult. Éra od Nicejského koncilu od roku 325 až do 361. roku bola éra, kedy boli prenasledovaní pravoverní biskupy. A Julian Apostata bol ten, ktorý videl úpadok Rímskej ríše a pripisoval to tým, že opustili pohanských bohov, ktorí boli večnému Rímu vždy naklonení. A preto si povedal, využijem rozdelenie kresťanstva na to, aby som kresťanstvo zničil. V roku 361 obnovil pohanský kult v Rímskej ríši a obnovil v podstate aj to podporovanie pohanského kultu. Teda treba povedať, že pohanský kult nebol úplne zakázaný, až potom Teodosius Veľký, keď vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo Rímskej ríše, a to je až rok 391-392. Na východe to už bolo v roku 380 v Solúne. Ale prenasledovanie tých pohanov nebolo silné, ale cisári, keďže sa hlasili ku kresťanstvu od Konštantína Veľkého, už preferovali kresťanstvo a akoby ten pohanský kult odsúvali nabok.
Dnešná relácia História a my je zameraná na Nicejský koncil. Naším hosťom je kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Julian Apostata to chcel nanovo obnoviť. Dokonca chcel si vzdávať úctu ako synovi bohov a urobil si plán. Keď dvaja budú zápasiť, tretí zvíťazí. Tak nechám ich sa vyhádať medzi sebou a urobil to, že pravoverných biskupov zobral z vyhnanstva a ariánskych, ktorých bola väčšina, poslal do vyhnanstva. A nakoniec sa stala tak zaujímavá vec, že vlastne on očistil cirkev od ariánskych biskupov, a keď si toto Julian Apostata uvedomil, tak na smrteľnej posteli sa hovorí legenda, že povedal, zvíťazil si Nazarecký. Čiže je zaujímavé, ako pohanský cisár, ktorý chcel zničiť kresťanstvo, sa stal nástrojom Božím na potvrdenie pravovernej náuky. Keď hovoríme o arianizme, treba povedať, že bol to blúd, ktorý pretrvával v cirkvi a v istých skupinách pretrváva dodnes. Pretože sú niektorí, a koniec koncov zase sme pri Da Vinciho kóde, ktorý mnohí ľudia čítali, kde sa hovorí o pánu Ježišovi, že mal potomstvo s Máriou Magdalénou a že vlastne to potomstvo Kristovo je prítomné v ďalších generáciách a že majú strážiť ten kalich, to potomstvo Márie Magdalény a pána Ježiša, majú strážiť práve tí potomkovia svätého Grála. Takže vieme, že toto sú teórie, ktoré aj dnes, aj keď v malej skupinke, predsa sa len vyskytujú, kde sa pozerá na to, ako by bola kresťanská línia, ako by doslova potomstvo Kristovo, aj keď my vieme, že o potomstve Pána Ježiša myslíme duchovnom. Čiže tá línia zvýrazňovať to človečenstvo Ježiša Krista a dejiny cirkvi spájané s človečenstvom Ježiša Krista je v cirkvi stále prítomné, napriek tomu, že bolo odsúdené. Takže tak ako v minulosti bol blúd gnosticizmu, kde koniec koncov aj v tom nicejskom vyznaní viery sa reagovalo aj na gnosticizmus, ktorý zase tvrdil, že stvorený svet nie je dielom Božím, ale dielom zlého. Že stvorený svet je proti Božej vôli. Tak si vezmime, ak by to tak bolo, tak svätý František z Assisi bol heretik, lebo oslavoval stvoriteľa cez stvorenie. A preto Nicejský koncil hovorí o Bohu, ktorý je stvoriteľom neba, ale aj zeme. Sveta viditeľného aj neviditeľného, lebo sveta neviditeľného, toho duchovného, by gnostik nemal problém priznať, že Boh je stvoriteľom neviditeľného sveta, ale viditeľného, ktoré je dielom demiurga, boha zla, toto si už predstaviť nevedel, pretože gnostici hovorili, že hmota je vždycky prejavom úpadku, že ideálom je len to, čo je duchovné. Takto aj telo človeka je väzením duše. Telo, voči ktorému nemáme mať úctu. Celá teológia tela Jana Pavla II. By bola blúdarská. Celá teológia stvorenia by bola blúdarská. Obrali by sme sa o schopnosť cez prírodu prichádzať ku stvoriteľovi, obdivovať tú veľkosť Božej lásky, ktorý Boh stvoril tento viditeľný svet z lásky k nám, aby si nás získal, aby si získal našu pozornosť aj ze stvorené veci. Čiže ten Nicejský koncil, keď hovorí verím Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného, neviditeľného, reaguje aj na ten gnosticizmus, ktorý rovnako ako arianizmus, gnosticizmus bol starší. Hovoríme o 2. storočí a 3. storočí, ako období jeho najväčšieho rozmachu, tak on pretrvával aj v stredoveku cez Albigencov, Katarov, potom aj cez tie radikálne hnutia aj v katolíckej cirkvi, aj u protestantov, tzv. Amish people, tí Amishoví ľudia, ktorí pohrdajú technikou, obliekajú sa do čierneho, žijú veľmi radikálnym spôsobom života. Dodnes v Spojených štátoch sú dediny práve tej takej radikálnej formy protestantizmu ako Amish people. Takže máme možnosť vidieť, že cirkev a cirkevné dejiny sú pre nás obrovským bohatstvom, z ktorého je možné načerpať poklady staré aj nové. Nemusíme sa boriť v nových problémoch, keď už v minulosti ich niekto riešil. Čo ale neznamená na druhej strane, a to je tiež nebezpečenstvo, aby sme z cirkvi neurobili múzeum. Pretože pokiaľ by sme mali cirkev vnímať ako inštitúciu, ktorá sa neotvára voči novým veciam, tak potom by nemohla rásť. A ak by sa vtedy cirkev neotvárala novým veciam, tak by ani teológia nebola tak prepracovaná a vyšperkovaná ako dnes. Aj dnes sú nové výzvy, ktoré cirkev má riešiť a nemá sa báť konfrontácie so svetom, pretože si musí veriť, že cirkev je dielo nie človeka, ale dielom Božím. A príklad Juliana Apostatu je toho jasným príkladom.
Rozprávanie o Nicejskom koncile, ktorý sa uskutočnil pred 1700 rokmi, sa priblížilo k záveru. Naším hosťom bol kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.